Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θα μπορείτε να βλέπετε και στις διαφάνειες σε λίγο τους στίχους. Είναι η αφήγηση της γέννησης του Χριστού μέσα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και μας περιγράφει την προσκύνηση των μάγων, μια περικοπή που πολλές φορές λέμε, εντάξει, την ξέρουμε την ιστορία, πήγαν οι μάγοι, αλλά θέλω να προσέξουμε σήμερα κάποιες λεπτομέρειες που πιθανότητα όχι μόνο δεν τις έχουμε προσέξει, αλλά αλλάζουν το πώς βλέπουμε ολόκληρη την ιστορία. Οπότε, διαβάζουμε ότι όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων?» «Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο, ο Ηρώδης ταράχτηκε και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας», γιατί έτσι γράφει ο προφήτης. Τι λέει ο προφήτης? Ότι «Εσύ, Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα. Γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό μου, τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ, λέγοντάς τους «Πηγαίνετε και ψάξετε καλά για το παιδί και μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε για να έρθω και εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν το βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο όπου βρισκόταν το παιδί. Και χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Και ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα. Χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Θα σας περιγράψω δύο ανθρώπους και θέλω να σκεφτείτε με ποιον από τους δύο νιώθετε να μοιάζετε περισσότερο. Μπορεί να μην ταυτίζεστε πλήρως με κάποιον από τους δύο, αλλά ποιος από τους δύο σας θυμίζει λίγο περισσότερο τον εαυτό σας. Λοιπόν, από τη μια είναι ο Θεόφιλος. Θα πούμε, είναι τυχαία τα ονόματα, δεν είναι πραγματικά. Είναι λοιπόν ο Θεόφιλος. Ο Θεόφιλος είναι ένας άνθρωπος θρησκευόμενος, πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, γνωρίζει πολύ καλά την Αγία Γραφή, του διαβάζει ένα στίχο από τη Βίβλο και λέει «Είναι από το τάδε Ευαγγέλιο». Μέχρι και το όνομά του για το Θεό μιλάει, Θεόφιλος, φίλος του Θεού. Και φυσικά το όνομά του είναι Θεόλογος. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας άνθρωπος, ο Θεόφιλος. Από την άλλη είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν είναι ιδιαίτερα θρήσκος. Θα πάει στην εκκλησία μια φορά το χρόνο και αν του διαβάζεις ένα στίχο να τον αναγνωρίσει, σε κοιτάει λίγο με δισταγμό, σου λέει «Μήπως είναι Γιάννης Πάριος?» και του λες «Όχι, είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, αλλά δεν πειράζει, Γιάννης και ο ένας, Γιάννης και ο άλλος, κοντά έπεσες». Και φυσικά το επάγγελμά του δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, βασικά δεν έχει καμία σχέση, είναι αστρολόγος. Παρατηρεί τα άστρα, γράφει οροσκόπια, μιλάει για ζώδια. Λοιπόν, είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι, λοιπόν, ο Θεόφιλος, ο Θεολόγος και ο Γιώργος, ο αστρολόγος. Εάν ο Θεός μια μέρα κατέβαινε από τον ουρανό για να κάνει μια βόλτα στη γη, ποιον από τους δύο πιστεύετε ότι θα πλησίαζε? Ή εάν ο Θεός ερχόταν incognito, ποιος από τους δύο θα ήταν πιο πιθανό να τον αναγνωρίσει? Ότι ρε εσύ, να, είναι ο Θεός. Και αν ο Θεός είχε μια πραγματικά σημαντική αποστολή να αναθέσει σε κάποιον, σε ποιον από τους δύο θα την ανέθετε? Στο θεολόγο ή στον αστρολόγο? Εάν μέσα σας απαντήσατε το θεολόγο, τότε λέτε να σας πω μια ιστορία όπου ο Θεός κάνει ακριβώς το αντίστροφο και είναι η ιστορία των Χριστουγέννων. Η ιστορία που διαβάσαμε πριν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θυμάστε, διαβάσαμε ότι όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα κάποιοι μάγοι από την Ανατολή. Τώρα, έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ τη φράση «οι τρεις μάγοι», που δεν μας κάνει πια καθόλου εντύπωση. Και έτσι είναι σαν να ρωτάς κάποιον, ποιοι ήρθαν όταν γεννήθηκε το παιδί σας, εμάς κάτι συγγενείς και φίλοι και γείτονες, εσάς ένας μάγος με την παρέα του. Α, εντάξει, πολύ φυσιολογικό, συμβαίνει σε όλους μας. Να το κάνω ακόμα χειρότερο. Εκείνα τα χρόνια, οι μάγοι ήταν είτε κυριολεκτικά μάγοι, αυτό που λέει η λέξη, είτε αστρολόγοι. Εδώ οι συγκεκριμένοι, θα διαβάσουμε, διαβάσαμε νωρίτερα στην ιστορία, ότι παρατηρούσαν τα αστέρια και είχαν έρθει γιατί είχαν παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο στον ουρανό. Και άρα το πιθανότερο είναι να ήταν όντως αστρολόγοι. Οπότε με το που γεννιέται ο Χριστός, ποιοι είναι οι πρώτοι που τον ψάχνουν? Κάτι αστρολόγοι. Η εικόνα είναι τόσο εξωφρενική που αν το καλοσκεφτείτε, ακόμα και στα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τα κάλαντα, προσπαθούμε πολλές φορές να τη στρογγυλέψουμε λίγο. Δηλαδή σκεφτείτε το τραγούδι «Τρεις σοφοί, τρεις βασιλιάδες, φουμ, φουμ, φουμ». Αν ήμασταν ο στιχουργός, θα λέγαμε «Θα ήθελα να γράψω τρεις αλλοδαποί, τρεις αστρολόγοι, φουμ, 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 αλλά έχω δύο προβλήματα. Πρώτον, δεν μου βγαίνουν οι συλλαβές του στίχους και δεύτερον, κανείς δεν θα το πιστέψει». Δηλαδή θα έρχονταν οι άνθρωποι και θα με ρωτάγανε «Μα πού σου ήρθε να γράψεις τέτοιο στίχο?». Δηλαδή θες να μας πεις ότι ακόμα κι αν είμαι κάποιος που δεν έχει καμία ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, ακόμα και αστρολόγος να είμαι, μπορώ να πλησιάσω το Θεό? Και θα πρέπει να τους απαντήσω «Μάγος είσαι». Αλλά αυτή ακριβώς είναι η ιστορία των Χριστουγέννων. Και αν σας φαίνεται ανατρεπτική, περιμένετε, γιατί έρχεται κι άλλο. Και ρωτούσαν λοιπόν οι μάγοι όταν ήρθαν, «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Γιατί είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Και όταν έμαθε το νέο βασιλιάς Ηρώδης, ταράχτηκε και μαζί του ταράχτηκαν όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Θέλω να φανταστείτε λίγο το εξής για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ. Φανταστείτε κάποιον που φτάνει στη Βόρεια Κορέα και να ρωτάει «Πού είναι ο νέος πρόεδρος της χώρας?» και να φτάνει το νέο στα αυτιά του Κιμ Γιονγκ-ουν και να πει εξοργισμένος «Ποιος νέος πρόεδρος? Εγώ είμαι ο πρόεδρος». Ποιος τολμάει να λέει ότι υπάρχει άλλος πρόεδρος και ποιος είναι τέλος πάντων αυτός που το παίζει και νομίζει ότι θα είναι ο νέος πρόεδρος στη θέση του προέδρου? Η χώρα έχει πρόεδρο, ποιος τολμάει να το αμφισβητεί? Ας τον βγάλουμε από τη μέση με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Έρχονται οι τρεις αστρολόγοι, ρωτάνε πού είναι ο νέος βασιλιάς, τα ακούει ο βασιλιάς Ηρώδης, λέει ποιος βασιλιάς, να τον περιποιηθούμε, να του κάνουμε μια βασιλική περιποίηση, να τον βγάλουμε από τη μέση. Και φώναξε λοιπόν ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, θα λέγαμε σήμερα όλους τους θεολόγους του λαού, και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν στη Βηθλέμ της Ιουδαίας και μάλιστα θυμόντουσαν απ' έξω το στίχο από το βιβλίο του προφήτη, όπου έλεγε ότι «Και εσύ Βηθλέμ στην περιοχή του Ιούδα δεν είσαι καθόλου ασήμαντη, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό του Θεού». Οπότε οι θεολόγοι της εποχής του λένε, τους ρωτάει πού θα γεννηθεί ο βασιλιάς, αν έρθει ο βασιλιάς που περιμένουν οι προφήτες από τα παλιά τα χρόνια, τα αρχαία, πού θα γεννηθεί, του λένε, α, πολύ εύκολο, στη Βηθλεέμ. Τώρα εδώ είναι η τραγική ηρωνία της ιστορίας. Ότι εκείνοι που γνώριζαν τις γραφές απ' έξω, που τους έλεγες ένα εδάφιο μέσα από την Αγία Γραφή και το αναγνώριζαν αμέσως και από πού είναι, ήταν και εκείνοι που όταν άκουσαν ότι γεννήθηκε ο Χριστός, δεν πήγαν να τον δουν. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ένα λάθος που μπορεί να μην το κάναν μόνο εκείνοι παλιά. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Δεν χρειάζεται να είμαστε θεολόγοι, και εγώ είμαι θεολόγος, αλλά αυτό είναι ένα λάθος που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε από εμάς. Αυτές οι ιστορίες μας δίνονται για να κάτσουμε να σκεφτούμε πότε εμείς μπορεί να κάνουμε αυτό το λάθος που βλέπουμε εδώ πέρα. Πότε εμείς μπορεί να σκεφτούμε, έλα μωρέ, τα ξέρουμε. Όπως εκείνοι είπαν τότε, έλα μωρέ, τα ξέρουμε. Στη Βηθλεέμ θα γεννηθεί, αλλά δεν πήγαν. Και εμείς να πούμε, εντάξει μωρέ, τα ξέρουμε. Ναι, τα Χριστούγεννα, η γέννηση του Χριστού. Ο κίνδυνος και για εμάς σήμερα είναι να πούμε, τα ξέρουμε. Τόσα χρόνια τα ακούμε. Και να μην συνειδητοποιήσουμε πόσο απίστευτο και πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό που συμβαίνει τα πρώτα Χριστούγεννα. Ότι ο Θεός παρεμβαίνει. Όχι μόνο εκεί που το περιμένεις, αλλά και εκεί που δεν το περιμένεις. Και αλλάζει όχι απλώς μια μέρα το χρόνο, που είναι τα Χριστούγεννα, αλλά αλλάζει πώς βλέπουμε τη ζωή όλο το χρόνο αλλάζει όχι μόνο όπως βλέπουμε μία μέρα της εβδομάδας, όπως την Κυριακή που θα πάμε εκκλησία, αλλά κάθε μέρα της εβδομάδας. Τις τελευταίες εβδομάδες κάνουμε μια σειρά από κηρύγματα για το πώς η πίστη επηρεάζει την εργασία μας. Και συχνά σκεφτόμαστε, μα πώς ο Θεός να ασχοληθεί με το δικό μου επάγγελμα. Ή καταλαβαίνω πώς η πίστη επηρεάζει την Κυριακή το πρωί που είμαι στην εκκλησία, αλλά πώς επηρεάζει τη Δευτέρα το πρωί που είμαι στη δουλειά μου. Κι όμως η ιστορία των Χριστουγέννων μας θυμίζει ότι ο Θεός εργάζεται με αναπάντεχους τρόπους πολλές φορές. Εργάζεται με αναπάντεχους ανθρώπους, σε αναπάντεχα επαγγέλματα και φέρνει αναπάντεχα αποτελέσματα. Ποια είναι τα πρώτα επαγγέλματα που πάνε στη Φάτνη? Οι βοσκοί και οι μάγοι. Τα δύο τελευταία επαγγέλματα που θα παριθμούσε κανείς είναι αυτά που είναι τα πρώτα που συναντούν το Γιο του Θεού όταν έρχεται στη γη. Ποτέ δεν είσαι τόσο μακριά από το Θεό που ο Θεός να μην μπορεί να έρθει και στη δική σου τη ζωή. Έρχονται λοιπόν εδώ πέρα οι θεολόγοι της εποχής, εκείνοι που ξέραν τις γραφές απ' έξω και ανακατωτά. Και ενώ ξέρουν πού θα γεννηθεί ο Χριστός, δεν πάνε να τον συναντήσουν. Και αντίθετα, οι μάγοι λένε, εμείς φύγαμε. Πείτε μας απλά από πού είναι και φύγαμε. Και τους πιάνει ο Ηρώδης, τους λέει, σας παρακαλώ, λάτε, πείτε μου, λέει, πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Και με βάση αυτά που του λένε λίγο πιο κάτω, προφανώς το άστρο φάνηκε πριν 1-2 χρόνια. Άρα οι άνθρωποι ταξίδευαν 1-2 χρόνια για να φτάσουν στον προορισμό τους. Και άρα για να τους πήρε 1-2 χρόνια για να φτάσουν στον προορισμό τους, δύο είναι τα τεινά, ή κόλλησαν στην κίνηση του flyover και τους πήρε 1-2 χρόνια για να φτάσουν στον προορισμό τους, ή ερχόντουσαν από πολύ μακριά. Λέει ότι ερχόντουσαν από την Ανατολή και είναι πολύ πιθανό να ερχόντουσαν κάπου, τώρα Ανατολή μπορεί να είναι οτιδήποτε από τη Μέση Ανατολή εκεί πέρα, μάλλον από το σημερινό Ιράκ, καν χιλιόμετρα και χιλιόμετρα, μέσα σε δρόμους που ούτε ασφαλτοστρωμένοι ήταν, ούτε εύκολοι ήταν. Ταξίδευαν μήνες για να συναντήσουν το βασιλιά που δεν ξέραν ακριβώς ποιος είναι, τι είναι, αλλά ξέραν ότι είναι κάτι σημαντικό και θέλαν να το ψάξουν. Και ενώ μέναν τόσο μακριά και μπορεί και να ένιωθαν τόσο μακριά από το Θεό, δεν ήταν η απόσταση στο εμπόδιο. Και είναι σαν να μας λέει εδώ η ιστορία, ποτέ δεν είσαι τόσο μακριά από το Θεό που να μην μπορείς να τον πλησιάσεις. Και ποτέ δεν είσαι τόσο μακριά από το Θεό που να μην μπορεί εκείνος να σε πλησιάσει. Και έπειτα ο Ηρώδης τους έστειλε στη Βηθλεέμ, λέγοντάς τους, πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί και μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω. Φυσικά δεν ήθελε να το προσκυνήσει, ήθελε να το σκοτώσει, αλλά ενώ ο Ηρώδης θέλει να το σκοτώσει, τελικά καταλήγει όχι μόνο να μην το μπορέσει να το αγγίξει, αλλά να γίνει αυτό που θα δούμε αμέσως μετά. Οι μάγοι λοιπόν έφυγαν και μόλις ξεκίνησαν ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Και χάρηκαν πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Και μερικές φορές και εμείς, μέσα στα δικά μας τα σκοτάδια, όταν αντιμετωπίζουμε μια σκοτεινή περίοδο στη ζωή μας, μια δύσκολη κατάσταση, λέμε «Θεέ, πού είσαι?». Και όπως και οι μάγοι εδώ πέρα στην ιστορία, λέει, μόλις ξαναεμφανίστηκε το αστέρι μετά από πολύ καιρό, ήταν μια αχτίδα φωτός ξανά μετά από καιρό και χάρηκαν. Και σου λέει, ο Θεός μπορεί να φέρει μια αχτίδα φωτός και στη δική σου τη ζωή. Ακολούθησε αυτό το φως. Ακολούθησε το φως που σου δείχνει ο Χριστός. Και αυτό το φως τους οδηγεί κατευθείαν στη Φάτνη. Τους οδηγεί στο σπίτι όπου έμεναν ο Ιωσήφ και η Μαρία. Τους οδήγησε λοιπόν στον τόπο που βρισκόταν το παιδί. Και όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Και ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Τώρα θέλω να φανταστείτε το σκηνικό. Είσαι ο Ιωσήφ. Είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Και ξαφνικά χτυπάει η πόρτα σου, πας, ανοίγεις και βλέπεις κάτι άγνωστους. Και δεν απλά ότι βλέπεις κάτι άγνωστους, δεν μιλάνε και τη γλώσσα σου. Αναρωτιέμαι πώς συνεννοήθηκαν. Και όλα, αφού ήταν από άλλη χώρα, είχαν διερμηνέα, προσπαθούσαν με τις κινήσεις, ας πούμε, του δώσαν χρυσάφι, του είπαν for you, και προσπαθούσαν να συνεννοηθούν με τα χέρια. Και βλέπει ξαφνικά έκπληκτος να πάνε αυτοί οι αστρολόγοι και να προσκυνάνε το παιδί του και να λένε τι γίνεται. Ποιοι είναι αυτοί, από πού ήρθαν. Ποιος τους κάλεσε. Ο Θεός τους κάλεσε. Οι πιο αναπάντεχοι προσκαλεσμένοι. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της έκπληξης. Σκεφτείτε το εξής. Πριν μερικά χρόνια στις ειδήσεις, βλέπαμε εικόνες του πώς ο πρίγκιπας από μια από τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης παντρευόταν και καθώς είχε φτάσει η μέρα της τελετής, όλα τα ΜΜΕ εστίαζαν ιδιαίτερα σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο ποια ήταν η νύφη. Ότι δεν προερχόταν από κάποια βασιλική οικογένεια, αλλά ήταν μια κοινή θνητή, που δεν ήταν η αναμενόμενη βασιλική νύφη, δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο, εκτός από το γεγονός ότι την αγάπησε ο γιος του βασιλιά. Οπότε αυτό ήταν το ένα που εστίαζαν τα ΜΜΕ. Το άλλο που εστίαζαν ήταν το ποιοι θα ήταν εκεί. Οι πολιτικοί ηγέτες, τα μέλη άλλων βασιλικών οικογενειών του κόσμου, ηθοποιοί, επιχειρηματίες, η ελίτ της κοινωνίας. Άλλωστε το ποιοι είναι καλεσμένοι λέει κάτι για τον οικοδεσπότη. Αν είναι ο γάμος του βασιλιά, δεν μπορεί να καλεί όποιον και όποιον. Το ποιους καλεί λέει κάτι για τον οικοδεσπότη. Και άλλωστε το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε άλλου είδους τελετή. Αν παντρεύεται κάποιος διάσημος επιχειρηματίας, στο γάμο θα συναντήσει κάποιος ένα σωρό άλλους επιχειρηματίες. Αν βαφτίζει το παιδί του κάποιος μεγαλοδικηγόρος, θα δει κάποιος ένα σωρό δικηγόρους στη βάφτιση. Αλλά εδώ στη γέννηση του γιου του Θεού, οι καλεσμένοι είναι διαφορετικοί. Είναι οι τελευταίοι που θα περίμενες να συναντήσεις. Είναι αυτοί που δεν πολύ ασχολούνται με το Θεό, αλλά κι όμως εκείνος τους προσκαλεί να τον πλησιάσουν. Τι λέγαμε πριν, το ποιοι είναι καλεσμένοι, λέει κάτι για τον οικοδεσπότη. Λέει ότι ο Θεός δεν προσκαλεί μόνο τους καλύτερους, τους πνευματικότερους, αυτούς που έχουν από φωτοστέφανο και πάνω γύρω από το κεφάλι τους ενώ περπατάνε στον δρόμο. Σου λέει, μπορείς να τον πλησιάσεις κι εσύ. Αν τον πλησίασαν αυτοί, μπορείς να τον πλησιάσεις κι εσύ. Θα πει κάποιος, μα δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο εγώ. Και θυμάστε τι λέγαμε πριν για την ύφη. Δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο, εκτός από το γεγονός ότι την αγάπησε ο γιος του βασιλιά. Στην Αγία Γραφή ο Θεός περιγράφεται ως όχι απλά ο βασιλιάς, αλλά ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Και ο Χριστός ως ο γιος του Θεού που ήρθε στη γη, επειδή τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το γιο του. Μπορεί να νιώθεις ότι δεν έχεις τίποτα το ιδιαίτερο, ότι είσαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Αλλά ξέρεις, έχεις κάτι το ιδιαίτερο. Σε αγάπησε ο γιος του βασιλιά, των βασιλιάδων. Και αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και μέσα στην Καινή Διαθήκη μας λέει το πώς αυτό αλλάζει όλη μας τη ζωή. Δίνει νόημα στη ζωή μας. Φωτίζει τα σκοτάδια πέρα τα οποία παλεύουμε. Γι' αυτό και καθώς έρχονται τα Χριστούγεννα, θα θέλαμε να σας κάνουμε ένα δώρο. Καθώς η Καινή Διαθήκη μας περιγράφει το πώς η γέννηση του Χριστού και η ζωή του Χριστού αλλάζει τη ζωή μας. Θέλουμε να σας κάνουμε ένα δώρο, μια Καινή Διαθήκη στα Νέα Ελληνικά. Είναι στα Νέα Ελληνικά μεταφρασμένη, είναι μια πολύ καλή μετάφραση που έχουν κάνει οι καθηγητές εδώ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου. Έχει εγκριθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και εάν λοιπόν δεν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, στα Νέα Ελληνικά, θα θέλαμε να σας κάνουμε μία δώρο. Μετά το τέλος της λατρείας μας σήμερα, στην έξοδο, καθώς θα βγαίνετε κάτω, θα μπορείτε να πάρετε είτε για εσάς είτε και για κάποιον φίλο σας, σαν ένα ενθύμιο, όχι μόνο της λατρείας μας σήμερα, είναι ένα δώρο που κάνουμε παραδοσιακά κάθε Χριστούγεννα, αλλά και σαν ένα ενθύμιο για όλη τη χρονιά, ότι αν ο Θεός προσκάλεσε εκείνους, μπορεί να προσκαλεί και εμένα. Σε αυτό το βιβλίο είναι που μας θυμίζει τι πραγματικά συνέβη εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα, ότι ο Χριστός ήρθε να μας πλησιάσει, ώστε και εμείς να τον πλησιάσουμε όποιοι και αν είμαστε. Και εδώ μας λέει πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και θα μπορούμε τις επόμενες μέρες να πούμε περισσότερα στις χριστουγεννιάτικες συναθρήσεις μας και την παραμονή των Χριστουγέννων και ανήμερα Χριστούγεννα. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και εκεί και να θυμηθούμε το πώς ο Θεός ήρθε για να αλλάξει τον κόσμο μας και να αλλάξει και για εμάς τους ίδιους. Μέχρι τότε όμως ας θυμόμαστε, Χριστούγεννα σημαίνει ότι ο Θεός μας πλησίασε, μας αγάπησε γιατί μας αγάπησε. Μας αγάπησε ώστε ακόμα και αν δεν είμαστε ο Θεόφιλος που λέγαμε στην αρχή της ιστορίας, ακόμα και αν δεν νιώθουμε ιδιαίτερα φίλοι με τον Θεό, Εκείνος να έρθει δίπλα μας, να μας πει, όπως λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι εσείς είστε φίλοι μου, ακολουθήστε με. Εμείς που δεν νιώθαμε ότι δεν είχαμε τίποτα το ιδιαίτερο, ο Θεός να μας αποκαλεί φίλους Του. Εμείς που νιώθαμε ότι δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο, να γίνουμε αυτοί που ο Βασιλιάς καλεί στη γέννησή Του και μας καλεί να γεννηθεί και στη δική μας την καρδιά. Ελάτε να προσευχηθούμε και στη συνέχεια η χοροδία μας θα μας οδηγήσει σε δύο ακόμα ύμνους. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς τα Χριστούγεννα θυμόμαστε τη γέννησή Σου. Εσύ είσαι Αυτός που μας θυμίζει ότι ποτέ δεν είμαστε τόσο μακριά Σου που να μην μπορούμε να Σε πλησιάσουμε. Εσύ που στη γέννησή Σου είχες τους πιο ανεπάντεχους καλεσμένους, τους πιο φτωχούς, τους πιο μακρινούς, από τους φτωχούς βοσκούς μέχρι τους μακρινούς μάγους. Σε ευχαριστούμε γιατί αν δέχτηκες αυτούς και αν προσκάλεσες αυτούς, προσκαλείς και εμάς να Σε γνωρίσουμε. Συγχώρησέ μας για όσες φορές και εμείς κάναμε αυτό που κάνανε στην ιστορία οι ιερείς και οι γραμματείς που θεωρήσαμε ότι τα ξέρουμε και δεν ήρθαμε να Σε συναντήσουμε ή Σε προσπεράσαμε. Βοήθησέ μας στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας να μην Σε προσπερνάμε, αλλά να στρεφόμαστε σε Σένα και το φως Σου να φωτίζει τα σκοτάδια μας. Προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και η αγάπη του Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους μας και το φως Του να φωτίζει τα σκοτάδια μας. Αμήν.